Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Labor Relations Process ay isang malawak na aklat-aralin tungkol sa ugnayan ng manggagawa, unyon, pamunuan, at batas sa lugar ng trabaho. Ang ikasyam liinggitsyon na inilathala ng Cengage Learning at isinulat ni na William H. Holly, William H. Ross, at Roger S. Walters ay nakatuon sa proseso kung paano nabubuo, pinag-uusapan, ipinapatupad, at nilulutas sa mga usaping paggawa. Hindi ito simpleng kasaysayan ng kilusang paggawa. Ipinaliliwanag nito ang praktikal na mekanismo ng representasyon ng unyon, collective bargaining, kasunduan sa paggawa, grievance procedure, at arbitration. Tinitingnan din ito ang mga pagbabago sa labor relations sa gobyerno, sa white-collar na trabaho, at sa pandaigdigang konteksto. Mahalaga ang layunin ng aklat dahil inilalagay nito sa iisang balangkas ang magkabilang panig ng trabaho, ang lehitimong interes ng mga empleyado para sa boses at proteksyon, at ang tungkulin ng management na magpatakbo ng organisasyong produktibo at matatag. Gumagamit ito ng mga halimbawa at pananaw mula sa mga practitioner upang maiugnay ang mga konsepto sa aktual na negosasyon at paghawak ng sigalot sa trabaho. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang labor relations bilang tuloy-tuloy na proseso, hindi isang beses na negosasyon. Ipinapakita ng aklat na ang labor relations ay hindi natatapos sa araw na pumirma ang union at management sa isang kontrata. Isa itong paulit-ulit na proseso na nagsisimula sa pagbuo ng relasyon sa trabaho, maaring humantong sa pagkilala o representasyon ng union at nagpapatuloy sa bargaining, pagpapatupad ng kasunduan at paglutas ng mga pagtatalo. Mahalaga ang pananaw na ito dahil maraming problema sa lugar ng trabaho ang hindi nagmumula sa kawalan ng nakasulat na patakaran. Madalas, nagmumula ang mga ito sa magkaibang pagbasa sa patakaran, sa hindi malinaw na komunikasyon, o sa kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga partido. Sinusuri ng mga may akda ang mga pangunahing kalahok, kabilang ang mga empleyado, leader ng union, mga supervisor, human resource personnel, executive, at mga neutral na tagapamagitan. Magkakaiba ang kapangyarihan at pananagutan ng bawat isa. Halimbawa, ang supervisor ay maaring unang makatanggap ng reklamo, ngunit ang paraan niya ng pagharap dito ay maaring makaapekto sa mas malawak na relasyon ng union at kumpanya. Kaya, ang mahusay na labor relations ay nangangailangan ng malinaw na proseso at pare-parehong paglalapat ng mga patakaran. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang itong lente sa pag-unawa na ang mga usaping paggawa ay hindi lang tungkol sa pagtataas ng sahod o pag-iwas sa welga. Tungkol din ito sa araw-araw na pamamahala ng boses, dignidad, pananagutan at kooperasyon sa trabaho. Ang diin ng libro sa proseso ang nagbibigay ng pundasyon para makita kung bakit ang maliit na alitan ay maaaring lumaki kapag hindi maayos na pinangangasiwaan. Ikalawa, kasaning at papel ng union sa paghubog ng boses ng manggagawa. Tinututo ng The Labor Relations Process ang kilusang paggawa mula sa pinagmulan nito hanggang sa mga kontemporaryong pagbabago. Ang kasaysayang ito ay mahalaga hindi lamang bilang talaan ng mga organisasyon o pangyayari, ipinapaliwanag nito kung bakit nabuo ang mga union, kung anong mga pangangailangan ang tinugon ng sama-samang pagkilos, at bakit nananatiling sensitibo ang usapin ng kapangyarihan sa pagitan ng employer at empleyado. Kapag individual na nakikipag-usap ang manggagawa sa isang malaking organisasyon, kadalasang hindi pantay ang kakayahang makipagtawaran. Ang union ay isang paraan upang gawing kolektibo ang boses ng mga manggagawa. Hindi naman inilalarawan ng aklat ang union bilang iisang magkakatulad na institusyon. Ang papel nito ay naiiba ayon sa industriya, uri ng trabaho, legal na kapaligiran, at antas ng suporta ng mga miyembro. May mga usaping may kinalaman sa pag-oorganisa, representasyon, pagpapanatili ng pakikilahok ng miyembro, at ugnayan ng lokal na union sa mas malalaking labor organization. Dahil dito, ang union ay hindi lamang tagapagsulong ng mga demand. Isa rin itong istrukturang kailangan mamahala ng impormasyon, magtakda ng prioridad, at managot sa mga kinakatawan nito. May malinaw na kaugnayan ito sa Pilipinas, kung saan kinikilala ang karapatang mag-organisa at makipagkasundo ng sama-sama, ngunit nananatiling komplikado ang pagpapatupad nito sa iba't ibang sektor. Inidirektang gabay sa batas ng Pilipinas ang aklat dahil malakas ang pagkakaugat nito sa kontekstong Amerikano. Gayunman, kapaki-pakinabang ang paliwanag nito sa lohika ng representasyon, sa halaga ng lehitimong proseso, at sa dahilan kung bakit ang tiwala ng manggagawa ay mahalagang puhunan ng anumang unyon. Ikatlo, collective bargaining bilang pagsasama ng kapangyarihan, datos, at kompromiso. isa sa sentro ng aklat ang collective bargaining, ang formal na pag-uusap ng kinatawan ng management at union upang bumuo o magbago ng kasunduan sa paggawa. Hindi ito dapat unawain bilang paligsahan lamang kung saan ang isang panig ay nananalo at ang isa ay natatalo. Ang bargaining ay proseso ng pagdedesisyon sa ilalim ng magkasalungat ngunit magkakaugnay na interes. Nais ng mga manggagawa ang makatarungang kabayaran, seguridad, benepisyo at makataong kondisyon. Nais naman ng management ang kakayahang magplano, kontrol sa operasyon, katatagan ng gastos at pagiging kompetitibo ng organisasyon. Binibigyang pansin ng libro ang paghahanda bago ang negosasyon. Kailangan ng magkabilang panig ng malinaw na layunin, sapat na datos, pag-unawa sa umiiral na kontrata at kakayahang timbangin ang epekto ng bawat panukala. Ang usapin ng sahod ay halimbawa ito. Hindi ito simpleng numero dahil may kaugnayan ito sa labor market, gastos ng organisasyon, istruktura ng trabaho at pangmatagalang relasyon ng mga partido. Gayun din ang benepisyo, pension, healthcare costs, productivity at alternative work arrangements ay may epekto sa seguridad ng empleyado at sa operasyon ng employer. Mahalaga rin ang pagkilala ng aklat na ang bargaining ay maaring gumamit ng iba't ibang estratehiya mula sa mahigpit na pagtutunggali hanggang sa problem solving. Hindi automatikong mas mabuti ang isa sa lahat ng sitwasyon. Ang tamang paraan ay nakasalalay sa issue, antas ng tiwala at kahandaang magbahagi ng impormasyon. Para sa mga estudyante at practitioner, ang pangunahing aral ay ito. Ang matibay na kasunduan ay hindi lamang resulta ng presyon. Mas tumatagal ito kapag malinaw ang wika, makatotohanan ang pangako, at nauunawaan ang kapalit ng bawat konsesyon. Ika-apat, pamamahala ng kontrata, grievance procedure, at arbitration sa araw-araw na alitan matapos ang collective bargaining, nagsisimula ang mas mahaba at mas madalas na bahagi ng labor relations, ang contract administration. Dito sinusubok kung ang mga napagkasunduan sa mesa ng negosasyon ay maiintindihan at maipapatupad ng pare-pareho sa aktual na trabaho. Ang labor agreement ay maaaring magtakda ng mga tuntunin sa sahod, oras, seniority, disiplina, benepisyo at iba pang kondisyon. Ngunit hindi nito kayang hulaan ang lahat ng sitwasyon, kaya mahalaga ang paraan ng paghawak sa mga reklamo at hindi pagkakaunawaan. Inilalarawan ng aklat ang grievance procedure bilang organisadong landas para harapin ang alegasyong nilabag o maling ipinatupad ang kasunduan. Karaniwang may mga hakbang ito mula sa pag-uusap sa mababang antas hanggang sa mas formal na pagsusuri. Ang halaga nito ay hindi lamang ang pagresolba sa isang kaso. Nagbibigay ito ng due process, nagre-record ng mga posisyon ng bawat panig at binabawasan ang panganib na ang sama ng loob ay mauwi agad sa mas malawak na tunggalian. Kapag hindi nagkasundo ang union at management, maaring gamitin ang arbitration, kung saan isang neutral na arbitrator ang nakikinig sa argumento at ebidensya upang magbigay ng desisyon. Ang karanasan ng mga may akda sa arbitration ay tumutulong upang mailagay ang paksa sa praktikal na konteksto. Gayunman, ang arbitration ay hindi kapalit ng maayos na pamamahala. Mas mabisa pa ring maiwasan ang sigalot sa pamamagitan ng malinaw na patakaran, sapat na pagsasanay sa mga supervisor at mabilis ngunit makatarungang pagtugon sa reklamo. Sa ganitong paraan, ang kontrata ay nagiging gumaganang gabay, hindi lamang dokumentong inilalabas kapag may krisis. Panghuli, pagbabago ng labor relations sa gobyerno. Profesional na trabaho at pandaigdigang ekonomiya, hindi kinukulong ng the labor relations process ang pagtalakay sa tradisyonal na pabrika o industriya. Sinasaklaw nito ang labor relations sa pamahalaan, white-collar na trabaho, at international na kapaligiran. Mahalaga ito dahil nag-iiba ang kalikasan ng trabaho at ang paraan ng pagbuo ng interes ng manggagawa. Sa pampublikong sektor, ang labor relations ay may dagdag na komplikasyon dahil may kinalaman ito sa serbisyo publiko, budget, batas, at pananagutan sa mamamayan. Ang isang kasunduan sa paggawa ay maaaring magkaroon ng epekto hindi lamang sa employer at empleyado, kundi pati sa kalidad at pagpapatuloy ng serbisyong natatanggap ng publiko. Sa white-collar at profesional na trabaho, maaring iba ang mga pangunahing usapin kumpara sa tradisyonal na manual labor. Maaring maging mahalaga ang autonomiya, career progression, workload, pagsusukat ng performance, at pagkilala sa espesyalisadong kasanayan. Ipinapaalala ng aklat na hindi sapat ang lumang larawan ng unionismo upang maunawaan ang iba't ibang uri ng empleyado. Kailangang suriin kung paano nagbabago ang representasyon at pakikipagtawaran kapag ang trabaho ay nakabatay sa kaalaman, serbisyo o profesional na lisensya. Ang pandaigdigang dimensyon naman ay nagdadala ng usapin ng kompetisyon, paglipat ng operasyon at magkakaibang pamantayan sa paggawa. Hindi nagbibigay ang aklat ng simpleng sagot sa mga tensyong ito. Sa halip, ipinakikita nitong ang mga desisyon sa labor relations ay kailangan tingnan sa mas malawak na kapaligirang pang-ekonomiya. Para sa Pilipinas, may kabuluhan ito sa isang ekonomiyang konektado sa global supply chains, serbisyo at migrasyon ng paggawa. Ang pangkalahatang aral, kailangang iangkop ang labor relations sa pagbabago nang hindi isinusuko ang makatarungang proseso at boses ng manggagawa. Bilang pagtatapos, ang The Labor Relations Process ay pinakamainam para sa mga estudyante ng Human Resource Management, Negosyo, Labor Studies, Pampublikong Administrasyon at Batas Paggawa. Pati sa mga bagong supervisor, HR practitioner, kinatawan ng empleyado at leader ng unyon na nangangailangang maunawaan ang lohika ng ugnayan sa trabaho. Hindi nito mapapalitan ang lokal na legal na payo o ang pag-aaral sa labor code at mga kaugnay na desisyon sa Pilipinas. Gayunman, nagbibigay ito ng matibay na konseptual na pundasyon para makita kung paano nagkakaugnay ang representasyon, bargaining, kontrata, grievance at arbitration. Practical ang pakinabang ng aklat dahil hindi nito hinihiwalay ang malalaking prinsipyo mula sa araw-araw na problema. Ipinakikita nito na ang isang issue sa disiplina, schedule. Benepisyo o interpretasyon ng kontrata ay maaaring maging mas malawak na problema kung kulang ang proseso, komunikasyon at tiwala. Nakakatulong din ito sa mambabasa na suriin ang parehong pangangailangan ng manggagawa at operasyonal na obligasyon ng management. Sa halip na ituring ang labor relations bilang likas na labanang may iisang wastong panig. Namumukod ito sa mga kaparehong aklat dahil pinagsasama nito ang kasaysayan ng kilusang paggawa, pagsusuri sa pangunahing institusyon at proseso, at mga halimbawang nagmumula sa aktual na larangan. Malawak din ang saklaw nito mula sa union at labor agreement hanggang sa pampublikong sektor, white-collar na paggawa at internasyonal na usapin. Dahil may malalim na karanasan ang mga may akda sa pagtuturo, collective bargaining at arbitration, ang aklat ay hindi lamang paglilista ng mga termino. Inilalarawan nito kung bakit mahalaga ang bawat yugto ng proseso at kung paano nakaapekto ang maayos o hindi maayos na paghawak nito sa katatagan ng lugar ng trabaho. Kung gusto mong sumuporta William Holly, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.